habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imaaneysa washington
waa habeen isniina bisha sebteembar waa 21 sanadka 2017 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 midalbaan iyo bogga v o a somali.com idaacaddeenna caawana waxaa idin haya anigoo maxamed cabdi iyo xuseen baraadin.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena caawana waxaa ka mid a puntland oo taageertay tallaabadii ay dowladda soomaaliya itoobiya ugu dhiibtay sarkaal ka tirsan jabhada o l f oo lagu magacaabo cabdikariim qalbi dhagax.
qofkaas shaqsiga ah oo shabaabka la xiriiro anigu aan hubo dowladda soomaaliyeed iyo xilka umada soomaaliyeed ee nabadeeda ka saaran way ku soconayd ninkaanay diibaan puntland inaa dadkeedu ma aqbalayaan iyo dowladdeedu wax danta soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed oo kaleba lagu baabi'inayo oo ku dhibaatoobayso.
waxaad kaloo maqli doontaan shir lagaga hadlayo dib u eegista sharciga socdaalka oo muqdisho ka furmay.
sharciga hadda lagu shaqeeya waxaa la sameeyey 66 waqti dheer ayaa laga joogaa. waxaa ka dambeeyey dalka waxaa isbedelay dastuurkii dalka, qaabkii dowladnimo ama habkii dowladnimo waa isbedelay oo waxaa la qaatay habka federaalka. waxaa ka dambeeyey heshiisyo badan oo adduunku dhinaca socdaalka la galay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xisbiga talada haya ee somaliland ee kulmiye oo soo bandhigay barnaamijkiisa siyaasiga ah ee uu doorashada ku galay.
barnaamijkii amuuraha maraykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa sidoo kale maqli doontaan. marka hore warkii caalamka. falcelinta qaaradda asia ee ku aadan cunaqabateynada amdanadii u dambeeyey kuriyada waqooyi la saaray ayaa ahaa kuwo togan, hase yeeshee kuwo badan ayaa shaki ka muujiyey in arintaasi ay raad yeelan kartayeen kale. golahamaankii qaramada midoobay ayaa isniintii shalay si guud isugu raacay cunaqabateyno cusub oo dhinaca dhaqaalaha, kuwaasoo la saaro kuuriyada waqooyi iyadoo laga jawaabayo tijaabadii bamka hydrogenka ee 3 bishan ay dowladdaasi samaysay. tanjiraha maraykanka ee fadhiya qaramada midoobay Nikki Haley ayaa tidhi, maanta waxaan leenahay adduunyadu ma ogolaan doonto kuuriya waqooyi nukliyar ku hubaysan. Marwe Hili ayaa golaha ammaanka isniintii shalay u sheegtay in haddii taliska uu joojin waayo barnaamijka nukliyarka, diyaar loo yahay in la horjoogsado. haddii la dhaqan geliyo cunaqabateynadan cusubi, waxay si weyn hoos ugu dhigi doonaan gantaalada uu kuuriyada waqooyi waa galaangalka kuuriyada waqooyi u leeyahay lacagaha caalamiga ah iyo weliba shidaalka uu ugu baahan yahay gantaaladiisa ballistiga iyo barnaamijkiisa nukliyarka ee la mamnuucay.
shirkadda Facebook ayaa shaac ka qaaday in baaris ay sameeyeen ay ogaadeen in Ruushku ka dambeeyo xayeysiisyo badan oo dhinaca siyaasadda Mareykanka ah oo Facebook lagu baahiyey. madaxda shirkadda Facebook ayaa sheegtay in inta badan xayeysiyadan iyo ololayaashan ay aasaaseen shirkado iyo ashkhaas magac been abuura adeegsanayay. arrintan ayaa sii kordhinaysa walaacii hore looga qabay in Ruushku uu faragelin ku sameeyey doorashadii Mareykanka. baarista ay samaysay Facebook ayaa lagu ogaaday in akowntyada lagu furtay Facebook ee been abuurka ah laga soo aasaasay magaalada St Petersburg ee dalka Ruushka, halkaasi oo ay ku taalo shirkad u ololeysa dowladda Ruushka.
ilaa markii 16 sano koor uu Maraykanku qaaday dagaalka kahortagga gixisada, waxaa jira walwal aan tegaynin oo laga qaaday in qaybo ka mid a dagaalkaasi aan si wanaagsan loo qaabaynin. marka laga hadlayo tartanka aragtiyada, qaar ka mid a khubaradii saraakiishuba waxay sheegeen inay ka cabsi qabaan in dagaalkaas Maraykanka lagaga adkaanayo. Michael McCall oo Kongareeska ka tirsan madaxna oo guddiga amniga gudaha ee Maraykanka ayaa sheegay in Maraykanku ku guuleystay in weerar gixiso oo badan uu horjoogsado, waxaase uu intaasi ku daray in weerarada duyuuradaha droneska keligood ayna ku filayn in lagu guuleysto dagaalka dhinaca aragtiyada. saraakiil Maraykan oo hadda shaqeeya iyo kuwo hore ayaa sheegay in wax ka qabasho la-aanta aragtiyada ay keeneen ay soo baxeen. anku celiya halkaasi dhegeystayaal, saraakiil Maraykan oo hadda shaqeeya iyo kuwo kale ayaa sheegay in wax ka qabasho la-aanta aragtiyada keenay inay soo baxaan kooxaha sida Al-Qaacida iyo ISIS ayna ahayn dadaal aan la samaynin, hase yeeshee waxay sheegeen in natiijooyinku ayna ahayn kuwo wanaagsan.
nin wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotiin waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington maamulka puntland ayaa markii ugu horreysay ka hadlay aragtidiisa ku aadan dhiibistii muranka badan uu ka dhashay ee dowladda soomaaliya ay ugu gacan gelisay etoobiya sarkaal ka tirsan jabhadda o n f oo lagu magacaabo cabdikariim sheekh muuse qalbidhagax wasiiru dowlaha madaxtooyada iyo xiriirka gobollada ee puntland bashiir cabdiraxmaan xaaji gurxan ayaa sheegay in aragtidiisa shaqsiyadeed iyo tan dowladda puntlandba ay taageersan yihiin tallaabada ay qaaday dowladda federaalk ee soomaaliya wasiirka ayaa u warramay wariyaheena maxamed colaad xasan oo khadka telefoonka kula xiriiray
walaalow colaad waa mahadsan tahay xaalada tan qofkii soomaaliya oo sida u fakeraya soomaali waxay ku jirta iyo waxay soo martay iyo wixii ka lumay ka fakeraya cajaa'ib buu u dhimanaya xaaladan sida loo buunbuuninayo oo qasriga looga leeyahay oo lagu rabo in dowladda dadka dhalinyarada xukumaan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo khayre prime ministerka oo wax weyn qabanaya dadkuna rajo ka qabay baa waxaad moodaa hawl conspiracya oo loogu talagalay in sumcadda looga hadlayo oo aysan waxba qaban waxaan motivation saa'ida lahayn oo ay dhibaato weyn aan ahayn baa la buunbuuninayaa
waa garta laakiin mowqifka dowladda soomaaliya way caddaysay oo dowladda federaalk waxay sheegtay ninka uu al-shabaab xiriir la lahaa ama onlf al-shabaab xiriir la lahayd falal amni xumana uu soomaaliya ka waday sidaa daraaddeedna ay waajib ahayd inay tallaabada qaado oo ay dhibto mowqifka puntland muxuu yahay markaa
hadda wasiir puntlandina waa lahay mowqifkaygan anigu dhibaatanbari waa kasoo maqnaa xamar baan joogay hadda waxaan ku cadinayaa waa mowqif shaksiya aan ku cadinayaa wuuna noqon karaa mowqifkii puntland labadaba mowqif ahaan ninkaas ummadda in laga qabto oo la dhiibo dowladda etoobiya ama kidilka soomaalidu degan tahay oo ninkan uu weerarka ku qaadayo ama onlf ay ku qaadayso maxaaaye ciidankeedii oo shan iyo toban kun ahaa shabaab la dagaalamaya oo gacan la siinaya marka haddaan idhaahno halkaa shaqsiga aho shabaabka la xiriiro anigu aan hubo anigoo wafdiya oo doolo maxaaaye dowlad degaanka soomaaliyeed wafdi ku maraya aan baabuurkiino haba ahaayo qaraxa iyo rasaasa iyo rag uu soo abaabulo ilaa xaran dheere ka keenay aniga lay tusay oo aan markhaati ka ahay waxa weeye dowladnimada iyo dowladda soomaaliyeed iyo xilka ummadda soomaaliyeed iyo nimadeeda ka saaran way ku soxnayd ninkaana ay dhiibaan
dad badan oo waraysigan dhegeysanaya markay maqlaan wasiirkii madaxtooyada ee puntland iyo xiriirka gobollada ayaa ka hadlay arrintan marka waxay u fasiranayaan in mowqifka aad ka hadlaysaa uu yahay mowqifka dowladda puntland ay ka qabto arrintan
mowqifka dowladda wuu noqon karaa puntland waa dad soomaali oo soomaalinimada maxaahay tuuri badan iyo dadaal badan iyo xoolo badan ku bixiyey puntland inaan dadkeedu ma aqbalayaan iyo dowladdeedu wax danta soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed oo kaleba lagu baabi'inayo oo ku dhibaatoobayso inagu dowlad ahaan puntland dowlad degaanka soomaaliyeed iyo dowladda etoobiya xiriir wacan baan leenahay oo wax badan baan iska kaashanaa marka dowlad ahaan wax yaroo dhiba inay gaadho etoobiya iyo dowlad degaanka soomaaliyeed ma rabno maxaa dhacay horumarka maantay ka socda dowlad degaanka soomaaliyeed waa kaan anaga maxaaay puntland ahaan aan tiigsanayno meeshii danta soomaaliyeed ku jirtana dowladda puntland waa taageeraysaa
wasiir o n f sida ay sheegeen waa jabhad u dagaalamaysa xornimo doonka gobolka soomaalidu ee degto ee ethiopia ee kilalka shanaad muddayna dagaalamayeen mowqifka puntland ee ku aadan ururka o n f muxuu yahay
ninkan xaalkiisa qalbi dhagaxa iyo jabhaddu sheeganay o n f waxa weeye xaaladeedu waa baaba'day ku sugan tahay waxay u dagaalamaysana maantay guul baa laga joogaa oo waxaa looga joogaa dadka maantay soomaalida etoobiya kidilka sanaad ku dhool nolol bay haystaan horumar bay haystaan tacliim bay haystaan wax kasta oo yacni ay dadku ku horumaro ayay maantay heleen marka qof soomaaliya kuma garab sii karo horumarka iyo noloshaa socota ummaddaa soomaalida heshay baan dagaal iyo ku gelanaa muxuuahaaye qofkii ku garab siinaya waa qof aan dan soomaali aan dan ka lahayn muxuuahaaye xaajo bersunaala ama koox siyaashadeed wato أيوه كارثة مركا لو تايدي للي عندنا بيان وطن كله يدوب صوبانية بيان أدولنا يقرأ إلا باباس وحصوط قلب معه
ودكتها أرنتن أرنفوض ما هين أو عليس بضن بيك كوكين تيد دولده أو شعب فرب بضن با فكرته ذا كدي بتويو كسهور جيستي بارلمان كسوماليا واحد أكتها إن قبن غابة كسعوتي أو إلا دوني موشنكو آدن أرنتن لوغة هالليو إن لهور كينا إن كستو كلما دي عي باغدين سيديو أركتها حساسية دا سياسة دي أرنتن عي كايسي
بارلمان كسوماليا آدي آد باغ بيقومات السوماليا نغل بكبين تتصصيادة أمكو حتى انتود إلي دولتي لما عبوريان وموشن قوفتان ماشي مانتي واجبات كفارا وصوماليا سيدي وقبح الله يتكار أما حق دستور أما حق عيدا أما حق فدراليسم يدولة فدرالكا دول قبريك فدرالكا معاي سيدي يدولة فدرالكا سيدي وشقي الله يتوز بالمشي قري الله يتوز بيكوحا إسكوك قيبيريا وانتا شريا ووحان شريني المطغان تروريستا بي وطن كي لما وحي تسعني وحي التاكسل لها وبابية وحان قلطل لها واجباتك غرم ويوحي ساريني إلي أمو غطان يكبحان لما ريسي قال هي شخصياتك يكو حيثك جناها إليهم
وزير الدولها مدح تويدا يحريك قبلة بوتلان بشير عبد الرحمن حاج قرحان وقتك تلفونك ورمي وريا فيه ويدا محمد أولاد حسن
في نموذج أحسن مركز دقيس تلبيان تيم بس سنة كي لبكوني اللبية طبعا كي قرامة المدوبي أيام ممنوع ذي دوفين تدوحشة الصومالية يدو شكتين الركال شباب ودا غلا فربذا أرنتاسي كهلو تريست جيدا دوحشة أيام وليكز سعودا أرنتاسو ديباتو إيه نبات جركو هيسا قبلة الصومالية قبل جل جدود وحوكم ديا ميلها جريست ديرتو حالو بسي وحاسحات سعودا تدل بلشدة لجدا دعينا يسيد يقول تجي لهاي جريست ديرتا وريه إن قال كعيا عبد واحد مع النساق أيه كلنا رنتاسي كصابس مجرد ذلك قال كعيا كغيب قلي وحنا ورئيسي وزير كبيادة درتا يطاق كل مذك محمد حسين محمد
أرتا مركو راد بعد وفرح صناعي إن في وذوي شركة آت كمهم كعين قال الصو غيب كشيء مرك الله بعدنا نسيت أشياء كتيرة شركة وحال لوجا كلها وحياة wuxuu ahaa consultative meeting ama kulan wada tashi ay wasaaradu qabatay bulshada qaybaha kala duwan culimada diinka odayaasha dhaqanka haweenka dhalinyarada ganacsatada iyo law enforcement ee qaybahan sharciiga iyo amniga waxaana looga gol lahaa waxay ahayd sidii loo joojin lahaa xaalufinta baan ay dhirta lagu hayo iyo ka ganacsiga dhuxusha sidaan u joojin lahayn ayaan kaga wada tashanaynay shirka maanta
maxaa keenay marka in shirka la qabto oo wada tashaynka la sameeyo
arrinta ugu muhiimsan ee sababtay waxay ahayd waxaa si ba'an loo jirayaa dirtii deegaanada dowlad goboleedka Galmudug qasatan deegaanada hoos yimaada degmada Xarareer iyo Hoobiyo iyo meelo ka mid ah degmada Gaalkacay oo dhinaca galbeed oo hadda ay ka bilaabatay sidaas daraadeed wasaaradda waxay isku xilqaantay in arintaas maadaama dhibaatooyinka hadda ugu baahan ee deegaanada ka jira abaartu ay koob ka tahay ay sabab u tahay xaalufinta dhirta la xaalufiyay sida daraadeed waxaan doonaynaa dadkii inaan wacyi gelino faa'iidada iyo manafacada dhirta ay u leedahay aanu sheegno jarista iyo gubista iyo ganacsiga dhuxushana la joojiyo
deegaanada qaar kood ee sida aad tilmaantay waxa kamid xar dheere deegaanada hoos yimaada waxa gacanta ku haya maleeshiyada al shabaabka awood ma u leedahay deegaanada inaad ka hortagtaan dhuxusha iyo jarista dhirta lagu haya
waa su'aal aad muhiim u ah anagu hadda waxaan ognahay dhirta dhuxusha waxa la keenaa magaaladan Gaalkacyo halkana ay saylada ka furantahay waxaan rabnaa in xoog saarayna waxay tahay meelaha ay imanayso ganacsatada ku hawlan inaan wacyi gelinno inaan ka joojino waana aaminsanahay hadii halkan aynu joogno ee Gaalkacyo qorshahaas aan ka hawlgelinno oo uu hirgalo in dhammaan dhuxusha istaagayso meel kasoo ka timaad sababtoo ah saylada ayaa halkan ku taala hadii beeca ama saylada uu xirmana waxay la tahay inaysan dhul dambe imaanin hadii ilaahayna
muhiimada shirka qodobadii waxa kamid ah saacad wasiir joojinta jarista dhirta ka ganacsiga dhuxusha arinta waxay u baahan tahay dad badan oo iskaashada iyo ciidamada ka hortaga si loo joojiyo jarista dhirta dawladdu iyo wasaaraddu ma u diyaarsan tahay in ay ka hortagto arrimaha caynka
sida su'aashaada kamidaba waa laba arrimood baa in hor yaala midda koowaad waxay tahay roolka wasaaradda oo ah inaan sameyno wacyigelin baahsan meediyahan aan marino deegaanada howlahan ay ka jiraan intooda anaga aan access ku leenahay oo aan tagi karnana aan gaarsiino aan dirno dad community mobilizers ah ama wacyigeliyaal ah ay u horeeyaan culimada diinku ay u horeeyaan odayaasha dhaqanka ay u horeeyaan dhalinyarada iyo haweenka midda labaad waxay tahay dhinaca hirgelinta awaamirta iyo shuruucda aynu go'aamada aan qaadano sida ay dawladdu u hirgelin lahayd booliskii nabad sugidii dhammaan shirka weyn maanta qayb ay ka ahaayeen waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay idmo inay dhankooda fulin doonaan arrimaha ka quseeya joojinta dhuxusha
dhibaatada laga dhaxli kara deegaanadu ay ka dhaxli karaan haddii ay sii socoto hawshan
dhaxalkeedii haddaba la joogaaba iyadoo 8 bilood dadku ay xaalad abaar ku jiraan ayaa seasonkii hadda xilli roobkii la waayay haddana dabcan waxa weeye dadku intii ay arkeen ba yaa ugu filan ishooda u macalin ah waxyaabaha ugu wacan ee roobka loo waayeen waxa number 1 desertification ka ama xaalufinta dhirta deegaanadii dhirta la badbaadiyay oo isku tashaday waa deegaamada maanta roobka daay oo loo hayaamay marka taasaba tusaale ugu filan ba
ugu dambeyntii dad badan waxa jira ka shaqeysta dhuxusha iyo jarista ganacsigooda ku xiran noloshooda ay ku xiran tahay haddii qorshe lagu joojinayo wasaaraddu ay wado in dhirtii la jara maxaad ugu bedeli lahaydeen
waa su'aal runtii aad muhiim u ah si xal waara aan u gaarno arinta dhinacyo badan baan ka eegnay arintan haddaad ka dhawaajisay waa midda ugu muhiimsan runtii aynu ahdaafta iyo ujeedka aan leenahay aan ku gaari karno waxaynu sameynaynaa haddii Ilaahay idmo annagoo kaashanayna hay-adaha daneeya arrimahan ee caalamiga inaan u sameyno alternative livelihood ama nolol ka bedelan midan wayna noo qorshaysan tahay runtii ayadu mid iyo laba iyo saddex intaba ah waxaana saa u yeelaynaa waxay tahay inaan qolo la arkaayo meesha ay ku haboon tahay aan dooransiino markaana anagu aan u tirayn garayno ogaano ilaa shaqada ay la qabsadaan
kaas wuxuu wasiirka deegaanka dhirta iyo daaqa Galmudug Maxamed Xuseen Maxamed waxa uu rameeyay wariyaha kalkaay Cabdiwaxid Macallin Isaaq
halka dulnigisay naga la socotaan walaanta Soomaaliga VOA dawladda Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho ugu qabatay khubaro ka kala socday qaar ka mid ah hay'adaha dawladda iyo bulshada rayidka ah kulan looga hadlayay dib u eegista sharciga socdaalka 2019 sanadka dib wariyaha Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray
2019 sanad kadib ayay dawladda Soomaaliya waxay dib u eegis ku sameeyeen sharciga socdaalka jinsiyadaha waxaana arinta looga hadlayaa shir maanta ka furmay Muqdisho sidoo fiyooda u sheegay agaasimaha hay'adda socdaalka jinsiyadaha Soomaaliya Maxamed Aadan Jimcaale Koofi
shirka maanta wuxuu ku saabsanaa la tashi aan la sameeyayno qaybaha kala duwan ee bulshada hay'adaha dawladda waxaan ku saabsanaa dib u eegis in lagu sameeyo xeerka socdaalka ama sharciga socdaalka Soomaaliya sharciga hadda lagu shaqeeyo waxa la sameeyay 66 waqti dheer ayaa laga joogaa waxa ka dambeeyay dalka waxa isbedelay dastuurkii dalka ayaa isbedelay qaabkii dawladnimo ama habkii dawladnimo waa isbedelay oo waxa la qaatay habka federaalka sidoo kale to waxa ka dambeeyay heshiisyo badan oo adduunku dhinaca socdaalka la galay iyo kuwa Soomaaliya oo dhamma kale ay la gashay oo socdaalka saameyn ku leh waxa socdaalka saameyn ku yeeshay tiknoolajiyada oo iyaduna horumarkii dhinacaas adduunka sameeyey socdaalkii adduunka saameyn ku yeelatay
meelaha xilligan xoogga la saaray si loo hubiyo cidda soo galaysa dalka ayaa ah garoomada badaha iyo xuduudaha dalku la wadaago dowladaha dariska ah haddaba xaggee gacanta ku haysaa dowladda soomaaliya xilligan
waxaana quseeyay dadka saaran oo kuruuga ah ama dadka musaafiriinta oo saaran inaan sharciyada dalka ay ku soo galayaan ay ku imaanayaan inaan hubino dhinaca cirka waxaan joognaa ilaa 8 airport oo flights international ay yimaadeen oo ay dulmaaday halkana baxaan kana soo degaan iyagana halkaas waxaan kontrolnaa dadka soo galay dalka iyo kuwa ka baxaya ayaan hubinaa sharciyada ay ku soo galayaan ama ay ku baxayaan dokumentiyadooda dhinaca xuduudka dhulka waxaan bilownay dhinaca Kenya iyo Ethiopia ayaan bilownay inaan dib u howlgelinno xafiisadii oo ilaa hadda aan howlgelinay 4 kamida laba waa waxay isugu jiraan inta hadda dhaqan gashay waa Dolow iyo Dobley iyo Balad Xaawo iyo meel xuduud oo ku aadan
baasaboorka Soomaaliga wuxuu soo maray marxalad kala duwan wuxuuna burburkii dalka ka dhaxlay in adduunka intiisa kale aan la aqoonsan gaar ahaan dowladaha reer galbeedka arintan maxay horumar ka sameysay dowladda Soomaaliya waxaa su'aashaas aan weydiiyay agaasime Maxamed Aadan Koofi
qaar way soo jawaabeen sida Francisco Kaleto iyo Norway way soo jawaabeen kuwa kale ee ka tirsan Europe iyo jawaabtaas oo ayay baasaboorka aqoonsadeen way aqoonsiyeen oo ogol yihiin dalkooda in lagu soo galo isla markaasna lagu qaato fiiso fiisada sida loo qaadanayo iyo aqoonsiga baasaboorku labi kale yihiin markii hore waxay sameen jireen fiisada dadka warqada loo saari jiray macnaheedu waxa waa baasaboorkan ma aqoonsanin kalsooni kuma qabno taas maanta dalkaas waa laga gudbay oo qofka waxaa loo saarayaa baasaboorka Soomaaliga ah gaar ahaan hadda waxay sii horumariyeen baasaboorada rasmiga ah ee dowladdu ay ku howlgasho ay horumariyeen dalal badan ayaa hadda jawaabtooda la sugayaa iyagana oo aan rajaynayn inay kalsoonidooda dib u soo noqoto
baahida koobaad ee socdaalka la xiriirta halka ugu badan waa dalka Kenya iyadoo Soomaaliya aysan ku jirin bulshada la isku yiraahdo bariga Afrika oo dhanka socdaalka isku furan haddaba maxaa uu qorsheysan dowladda Soomaaliya waxaa markala su'aashaas weydiiyay Maxamed Aadan Koofi
East African Community-gu heshiis waaye oo ka dhaxeeya dalal hadda ayaan diyaarinteeda ku jirnaa heshiis Soomaaliya iyo dhexmara iyo Kenya oo dhinaca socdaalka ah oo isaguna gabagabo ku jira hadii la yiraahdo marka heshiiskaas uu dhamaado waxaan ka mid noqonaynaa ummada dalkaas Kenya heshiiska kula jirta ee maxaal yiraahdaa ilaaliye heshiiska ka mid noqon doona marka socdaalku uu ka duwan yahay waxyaabaha kale isagu waa heshiis isfaham dowladaha dhexmara waa dowladu waxa arkaysa baasaboorkeenu uu hadda ka yahay on arrival ka yahay wili waxay ilaalinayaan heshiiskii dowladii hore ay la gashay qaarna heshiisadii aan la galno dowladii hore ay la galeen maadaama burbur uu dhacay ka baxeen marka kuwii ka baxay inaan dib u soo nooleyno taasna hadda ku jirta
markay dhacday dowladii dhexe Soomaaliya sanadkii 1990-kii waxaa meesha ka baxday aqoonsigu lahaa baasaboorka Soomaaliga waana mid keentay in dad badan oo Soomaaliyeed hadda ay qaateen baasaboorro ajnabi ah kuwaas oo ahmiyad gooni ah xilligan aan u helin baasaboorka Soomaaliga Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeenba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galiya
in muunaysan markala dhageystayaal haatan dhinacii heesaan u tagaynaa hees u noqdo fanaanka Xasan Aadan Samatar lendo
socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington qaybaha kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii dood gaaban iyo weliba barnaamijkii amuuraha maraykanka marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
kafalcelinta qaaradda asia ee ku aadan cunaqabateynada u dambeeyey ee kuuriyada waqooyi la saaray ayaa ahaa kuwo togan hase yeeshee kuwo badan oo dalalkaasi kamid ayaa shaki ka qaba in arintaasi ay raad yeelan karto golaha amniga qaramada midoobay yasniintii shalay si guud isku raacay una qabtay nooc cusub oo dhinaca dhaqaalaha oo la saaro Kuuriyada Waqooyi iyadoo laga jawaabayo tijaabadii bamka hydrogenka ee 3 bishan oo dalkaasi sameeyay tan jiraa Mareykanka fadhiya qaramada midoobay ninki Haley ayaa tiri maanta waxaan leenahay adduunyadu ma ogolaan doonto Kuuriyada Waqooyi oo nuclear ku hubaysan Marwe Haley ayaa golaha amniga in isniintii shalay u sheegtay in hadii talisku uu joojin waayo barnaamijka nuclearka diyaar loo yahay in la horjoogsado
shirkadda Facebook ayaa shaac ka qaaday in baaris ay sameeyeen ay ogaadeen in Ruushka uu ka dambeeyo xayisiisyo badan oo dhinaca siyaasadda Mareykanka ah oo Facebook lagu baahiyay madaxa shirkadda Facebook ayaa sheegtay in inta badan xayisiisyadan iyo ololayaashan ay aasaaseen shirkado iyo ashkhaas magac been abuur adeegsanayay arintan ayaa sii kordhinaysa walaacii hore ee loogu qabay in Ruushku uu faragelin ku sameeyay doorashadii Mareykanka baarista ay sameysay Facebook ayaa lagu ogaaday in akoontiyada laga furtay Facebook ee been abuurka ah laga soo aasaasay magaalada St Petersburg ee dalka Ruushka halkaas oo ay ku taalo shirkad u ololeysa dowladda Ruushka
ilaa markii 16 sano koor uu Mareykanku qaaday dagaalka korta gargaxisada waxaa jira walwal aan tageynin oo laga qaaday in qayb ka mid ah dagaalka aan si wanaagsan loo qaabaynin marka laga hadlayo tartanka aragtiyada qaar ka mid ah khubarada iyo saraakiishu waxay sheegeen inay ka cabsi qabaan in dagaalkaas Mareykanka laga adkaado Michael McCall oo Kongreeska ka tirsan madaxna waa gudiga amniga gudaha ee Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanka ku guuleystay in weerar gixiso badan hor joogsado waxaasi oo intaas ku daray in weerarada diyaaradaha droneska kaliyood ayna ku filayn in lagu guuleysto dagaalka dhinaca aragtida saraakiil Mareykan oo hadda shaqeeya iyo kuwa hore ayaa sheegay in wax ka qabasho la'aanta aragtiyada keenay inay soo baxaan kooxaha sida Al-Qaeda iyo ISIS ayna ahayn dadaal la'aan hase yeeshee waxay sheegeen in natiijadu ayna u wanaagsanayn sidii la doonayay waxaan degaystay halka wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington hay'adda socdaalka iyo caruurta qaramada midoobay ee IOM iyo UNICEF ayaa warbixin soo saareen ku sheegay in caruurta muhaajiriinta iyo qaxootiga isku dayay inay u tahriibaan Yurub ay la kulmaan xadgudub xuquuqda aadamaha oo horkeedu sarreeyo warbixin cusub ay wada jir u soo saareen labadan hay'adood ayaa lagu sheegay in 7700 kuwa tahriibaya ee maraya dariiqa badda Mediterranean-ka ay la kulmaan xadgudubyo toos ah oo kala duwan wariye Xuseen Barre ayaa warbixin arintaasi ku saabsan inoo soo koobaya
warbixintan cusub ayaa shaac ka qaaday in dhalinyarada iyo caruurta qaxootiga ay yihiin kuwa halis badan ay soo wajahdo inta lagu jiro safarka tahriibka kuwaasi oo u nugul dhibaato in la soo gaarsiiyo dhalinyarada da'doodu ay ka yartahay 25-ka ayay warbixintu sheegtay inay yihiin kuwa dhibta ugu badan ay soo gaadho wiil dhalinyaro ah oo 16 jir ah oo ku sugan xero qaxooti oo ku taala dalka Talyaaniga kana soo safray dalka Gambia ayaa wareysi la yeeshay kaasi oo sheegay in magafayaasha ay si qasab ah ugu shaqaysanayeen intii uu ku sugnaa dalka Liibiya waxa uu sheegay in qaab addoonsi oo kale ah loogu shaqaystay iyada oo xabsi lagu hayay waxaana jirta mararka qaar sida uu sheegay in la garaaci jiray haddii uu daalo ama uu shaqada qaban kari waayo warbixintan cusub ayaa ku salaysan wareysiyo lala yeeshay 22,000 oo dhalinyaro ah kuwaasi oo 13,000 oo ka mid ah ay caruur yaryar yihiin wakiilka hay'adda IOM Europe Eugenio Ambrisi ayaa sheegay in loo baahan yahay in la helo qaab lagu badbaadin karo dhalinyarada iyo kuwa aadka u nugul in waxyeelo ay soo gaadho iyada oo aan la eegaynin sida uu sheegay sharcigooda iyo waraaqaha ay wataan wakiilka hay'adda UNICEF Afshan Khan ayaa isaguna sheegay in wax laga naxo ay tahay xaqiiqada muuqata ee ah in lagu xadgudbo islamarkaana dhibaato la soo gaarsiiyo dhalinyarada iyo caruurta u tahriibta Yurub waxaa lagu ka codsaday midowga Yurub inay isla meel dhigaan hanaan aamin ah oo ay dadku si sharci ah oo aan halis lahayn deganaansho uga heli karaan dalalka qaaradda Yurub warbixintan ayaa sidoo kale sheegtay in caruurta Afrika ka yimaada ay yihiin kuwa ugu halista badan ee ay dhibaatadu la kulanto dadka Afrika ka tahriibaya ayaa sii mara dalka Liibiya oo ay dowlad la'aani ka jirto iyagoo gacanta u gala Maleeshiyaad hubaysan dhalinyarada tahriibaysa ayaa waxaa warbixintu ay sheegtay in ay ku baxdo lacag ku dhow $5,000 waxaana inta badan ay Yurub galaan iyaga oo dayn lagu leeyahay taasi oo halis badan noloshooda iyada lafteedu gelin karta
aad iyo aad buu mahadsanyahay Xuseen Barre ayaa noo soo koobay warbixintaasi
dhinaca kalena hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay ayaa soo warinaysa in caruurta qoysaska qaxootiga oo ay tiradoodu ka badan tahay 3 milyan iyo bar oo da-doodu ay u dhexayso 5-17 jir aanay haysan ama helin waxbarasho sanadkii tegey, taasina ay waxyeello u geysan karto mustaqbalkooda iyo kan bararaha bulshada. Wariyaha v o eda liisa shalayn ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Geneva. Waa kan Jacfar Kuukaayo inoo soo jeediya.
Qaxootiga adduunka ay tiradoodu gaarayso 7.2 milyan waxa ay caruurtu ka yihiin kala bar, intooda badanna waxa ay wajahayaan mustaqbal madow, sababtuna waxa ay tahay iyagoo aanan iskuullada aadin. Hay-adda qaramada midoobay arrimaha qaxootiga u qaabilsan ee marka magaceeda lasoo gaabiyo UNHCR loo yaqaano waxa ay ka digaysaa in la gabo mas-uuliyadda malaayiintaasi caruurta qaxootiga ah, taasoo keenaysa in gebi ahaanba ay wiiqmaan ujeeddooyinka horumarinta joogtada ah ee qaramada midoobay, gaar ahaan kuwa beegsanaya caafimaadka, sinaanta iyo nabadda. UNHCR waxa ay sheegaysaa in 90% caruurta dunida ku nool ay iskuullada tagaan marka la barbardhigo 60% caruurta qaxootiga ah. Hay-addu waxa ay sheegaysaa in tiradaasi ay hoos uga dhacayso wax ka yar 50% kuwa ku nool dalalka saboolka. UNHCR waxa ay gaartay gunaanad ah in tiradaasi ay si halis ah hoos ugu dhaadhacayso mar walba oo ay ilmaha da'doodu si weynaato. Kumaba sii jiraan kuwa ka soo jeeda wadamada dunida ugu saboolsan, waxaana intaasi ku daraysaa in tirada ardayda dugsiyada sare gasha ay aad u hooseyso, kuwa jaamacad helana ah aanay ka badnayn 50%. Afhayeenka UNHCR Cecil Boy ayaa v o a u sheegtay in caruurta oo laga hor istaago waxbarashada ay mustaqbal madow tahay.
There is a clear need for more solidarity and for making sure that people who take refuge in low-income countries also have access to education.
Waxa muuqata baahi cad oo loo qabo sidii iskaashi dheeraad ah looga yeelan lahaa in caruurta qaxootiga ah ee la geynayo wadamada dakhligoodu hooseeyo ay waxbarasho helaan. Waana arrin muhiim ah ama si weyn u xoogan. Waxaan ognahay in caruurtaasi qaxootiga ah ay maalin uun dib ugu laaban doonaan dalalkoodii, isla markaana ay ka qayb qaadan doonaan ismaha wadankooda. Sidaasi daraadeed, iyagu waa mustaqbalka. Haddii aanan aayahooda maalgashi ku samaysana, nooma suura galayso inaan maalgelino mustaqbalka dunida.
If we don't invest in their future, we don't invest in the world's future.
Hay-adda qaramada midoobay arrimaha qaxootiga u qaabilsan waxa ay ku boorisay dowladaha in ay caruurta qaxootiga ah ku darsadaan nidaamkooda qaran ee dhinaca waxbarashada. Sidoo kale waxa ay ku baaqday in dadaal dheeraada la geliyo sidii loo damaanad qaadi lahaa waxbarasho tayeysan oo ay ubadka qaxootigu helaan, iyadoo macalimiinta tababar ku habboon la siinayo.
Aad ayuu mahadsan wariyaha v o da Jacfar Kuukaayo oo inoo soo koobiyay warbixintii wariyaha v o da Liisa Shalaani kasoo dirtay magaalada Geneva. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a.
Haatana waa xubintii dooda gaaban waxaynoo haya wariyahan Nairobi Yasiin Ciise Wardheere.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno caqabadaha hortaagan dowladda Soomaalida ee uu hogaamiyo Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, isagoo ballan qaaday waxyaabo fara badan oo ay ka mid yihiin dhismaha ciidamada, dhaqaalihii waddanka, gaar ahaan dadka danyarta, iyo sidii amniga loo sugi lahaa midnimada Soomaalidana loo xoojin lahaa. Hase yeeshee, caqabado waaweyn ayaa horyaala xukuumadda Farmaajo. Qaabka looga gudbi karo iyo talooyinka ku habboon ee la siinaya ayaanu ku eegaynaa barnaamijkeenna dooda gaaban ee maanta. Waxaa igala qayb galaya Maxamed Cali Xaashi, waa siyaasi Soomaaliyeed, iyo Xuseen Cabdisalaan oo isaguna ahaa sarkaal ka tirsanaa ciidamadii xoogga dalka Soomaaliya. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cali Xaashi.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waa salaamaynaa baaxda maaragtay v o da iyo Soomaali dhammaanteed meel kastoo ay joogaanba. Arrinta iyada ah haddaynu ka hadalno dadka Soomaaliyeed si aan kala har lahayn ayay u soo dhaweeyeen doorashadii mudane Farmaajo. Sida runtaana waxay noqotay arrin aan dadka Soomaaliyeed sugayn. Maxaa jira, baarlamaanku wuxuu qaaday tallaabo aad iyo aad dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan gudaha iyo dibadba ay u hambalyeeyeen, ayna u soo dhaweeyeen doorashada Farmaajo, iyaga oo Farmaajo ka sugaya inuu midnimadii Soomaaliyeed iyo waddaninimadii Soomaaliya inuu soo celiyo, ilaahayna la garab galo shacabkiina maanta wuu u muujiyey.
Xuseen Cabdisalaan, mar walba Soomaalidu waxaad ku aragtaa markii qof cusub la doorto banaanbaxiyo iyo taageero iyo ballanqaadiyo, haddii ballanqaadyadaasi ay socon waayaan wax dhankaysa dadkiiyo haddiiba niyad jabaya, marka see loogu hayn karaa meeshaas dadka niyadoodu inay wanaagsanaato oo aad qabto waxa uu hadda sheegayo waad arkaysaa maxamede, wax ka duwan haddaad hayso.
bismillaahi raxmaani raxiim. Horta walaalkay waan soo dhaweynahay awarkiisa. Waxaa looga gudbi karaa inuu sameeyo cadaalad, uu sameeyo ciidamo qaran, oo uu sameeyo dhaqaale abuur oo maalqabeenyada Soomaaliya ay ku taageeraan lacag dalka lagu dhiso, oo uu ka gudbo caqabada waddanka. caqabada waxaa ka mid ah dhaqaale la'aan, ciidamo la'aan. Waxaan haysa waa ciidamo yacni ajnabi ah waddanka hayo, kuwaas oo yacni laga gudbo dhaqaalihii militariga oo la soo celiyo, dadkii oo cadaalad loo muujiyo, iyo wixii la mid ahoo yacni meelahaas oo kale geli karo. Ammaan iyo kala dambeyn iyo cadaalad iyo dhaqaale ayuu u baahan yahay waddanku.
Maxamed Cali Haashi, hadda nin siyaasiya wax badanna eegaya, balka caqabadahan ugu waaweyn ee haysta farmaajo maxaa ka mid ah?
Caqabadaha haysta way badan yihiin. Haddaynu se ka soo qaadno kuwa ugu muhiimsan oo hadda miiska inoo saaran, waxa weeyaan dalkii sida aad ogtihiin kulligeen wada ognahay abaar baa ka dhacday, xoolihii waa dhammaadeen, beerihii waa gureen, dadkii Soomaaliyeed isaga oo cayira ayuu dariiqyada daadsan yahay, abaartiina way socotaa, muddadii roobka la sugayeena weli bilood dhowr bilood baa hadda weli kasii dhiman. Waxaa weeye iyadoo ay saa tahay oo dadkii saa u daadsan yihiin ayaa waxaa weeye maalin walba dalka waxaa lagu dhaamgareeyaa arrimo daroogo iyo balwad la xiriira, sida qaadka sigaarka, xashiisha, shiishada baasha la yiraahdo, xashiishka, khamriga, iyo wix kasta oo la mida dadkii oo daadsan oo aan haysan meel ay wax u doonaan ayaa waxaa maalin walba lala kortaagan yahay. Kii aan lacag haysana deyn baa loogu qortaa, kii shaqa hayana waxaa lagu qortaa, shaqadiisa lagu qortaa. Hadda hoteelada iyo carada la wada joogo, rejistaraa lala wada horfadhiya, oo la doonaya in maaragtay waxaas ay dadku ku bixiyaan lacag ama ay deyn lagu qoro. Arintaa waxaa loo baahan yahay baan qabaa si degdeg ah inay dowladdu u joojiso, oo marka ugu horeysa hadda marka la eego abaartan maanta taagan iyo ummadan dhammaanaysa, in emergency lasoo saaro. Emergency-gaana in la yiraahdo wax waddanka dibadda uga imaan kara oo aan ahayn cunto ma jiro, afka la geliyo wax la cuno oo aan cunto ahayn ma jiraan, in ay dowladda ku dhawaaqdo hay-adaha iyo dowlka arrimaha Soomaaliya lugta kule ama quseeyana kulli la hordhigo oo loo sheego, la yiraahdo ma qaadi karo dadkii Soomaaliyeed wuu dhammaaday, mana waxaan cunto ahayn lama keeni karo. Marka waxaa meesha ku jira waxay Soomaalidu u baratay in inta madaxweyne la doorto madaxweynaha laysoo dhoobo, oo madaxweynahaas kuwa dowladda wasiirada, baarlamaanka, dadweynaha halkaa la dhoobo, waxa weeyaan in si degdeg ay dowladdu soo saarto amar ah nin kasta ama qof kasta oo dowladda muraadka kale wasaaradda uu muraadkiisu yahay inuu la xiriiro, madaxweynahana uu hawshiisu noqoto kontrool oo uu dadweynaha xiriirkooda haddii loo baahdo laga maarmi waayo isbuucii hal mar uu dadweynaha la kulmo. Waana inuu leeyahay madaxweynuhu rag wax la qora oo khaasa oo rag yar ah oo wixii laga rabo madaxweynaha loo soo gudbiyo oo iyagu la fagura.
Xuseen Cabdisalaan, waxaad ka mid ahayd ciidamadii ee qalabka siiya Soomaaliya, qaabka ciidamada loo dhisi jiray, maadaama farmaajo uu leeyay ciidamadii baan dhisayaa oo dhaqaale aan siinayaa, qaabkee baad isleedahay ciidamadii waa lagu dhisi karaa?
bismillaahi raxmaani raxiim. Ciidamada waxaa lagu dhisi karaa horta in gobollada dhan laga soo qoro laga keeno, markaasi tababar loo furo. Madaxweynuhuna aad buu ciidamada u taageersan yahay inuu wax la qabtaan oo inuu adeegsado oo waddankiisa ciidamo militari iyo daraawiish iyo boolis nidaam laba uu dhisto aad buu ugu weyana waan taageersanaa midda iyadaa. Haddii naloo yeedhana annaga naftaanada waa ka qayb gelaynaa tababarka iyo wax walba iyo hagaajinta iyo wixii nidaam loo baahdo. Ciidamada waa in laga keenaa gobollada dhan, 3,000, 4,000, 10,000, 5,000, markii laisu keeno 20,000 ama 50,000 ku dhawaadaan, markaasaa la qalabayn waa la kala bedeli waa la isku shaandheyni gobolada loo qaybinaya loodka dambana saasaa la yeelahayaa kuwa maleeshiya beeleedkaana marka dambe marka selection baa lagu sameynaya iyagana saasoo kale yaa loo bedeli doonaa oo iyagana marka dambe isku shaandheynta geli doonaan ciidamadu sidaa ayay ku iman karaan mushaaradoodana la hagaajiyo oo la nidaamiyo markaasi ka xuduud ka xuduud ayaa xiranaya wadankooda
ugu dambeyntii maxamed cali haashi adiga maxay kula tahay su-aasha mid lamid haddaan ku weydiiyo odoo soo guraanadaya ra'yigaagana ku darsanaya qaabka ciidamo adag loo dhisi karo xuquuqdoodana ay ku heli karaan
horta marka aan ciidamada ka hadlayno waa inaan ogaanaa oo xisaabta ku darsanaa arintii dagaalkii sokeeye oo ka dhacay soomaaliya dad badan oo soomaaliya ayuu xoogaa maskaxdooda wuxuu ku reebay inay meelaha qaarkood ama gobolada qaarkood xoogaa aynan is-aaminsanayn sidii loo baahnaa marka waxaa loo baahan yahay dowladdu horta inay leedahay sirteeda iyo maaragtay sida ay wax u qoranayso ama sidii wax u hagaajinayso in wax walba ficil ay ku muuqdaan waxaan marka anuu soo jeedin lahaa hadda koorna waa ka hadlay maadaama qabaa'il loo dagaalamay maadaama baarlamaan qabiil lagu dhisay maadaama dowlad qabiil lagu dhisay qabiilkayana waxba ka cararin laakiin inagoo soomaaliya aynu qabiilka hagaajinno laftiisa positive sites buu leeyahay marka positiveka anugu waxaan qabaa waxaa noo noqon karaa qodob baan kusoo xirayaa adoo raalligaa wax yar waxa weeye dagaaladan socda waa inaa xal u helaa dagaalkan socda oo inaga soomaali ahaan haddaan nahay laysku keenlaynayo labada dhinacba laysku hubaynayo waa inaa xal u helaa xalkaasuna waa inuu wada hadal maaratay aynu ku raadinaa waxaana qabaa odayaal iyo waxgarad iyo xeerbeegti soomaaliya inay is-urursadaan oo soo baxaan dowladduna taageerdho ajnabiguna taageero qulyahana taageeraan ayna noqdaan guddiga maaragtay nabad raadinta ama dhexdhexaadinta ee soomaaliga ah taa waxaan qabaa iyadana inay dowladdu u dhagalnuglagato xabadda soomaaliya ka socotana aynu joojino insha allah
aad iyo aad ayaad u mahadsantihi kuwaasi waxay ahaayeen maxamed cali haashi oo ah siyaasi soomaaliyeed iyo xuseen cabdisalaan oo isaguna ka mid ahaa militarigii hore ee soomaaliya labada waxay joogaan magaalada nairobi dood deegaamadeed intaa inoo joogto intaynu hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raalli ka noqon sidaa iyo geli
aad ayuu mahadsan yaasiin ciise wardheel oo inala socodsiini dooda si gaaban halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii amuuraha maraykanka waa kan maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiiyo
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka dalka maraykanka waxaa baryahan dood badan ay ka taagan tahay waxaa laga yeelayo dhallinyaro la siiyey magaca dreamers amaba kuwii riyada wanaagsan lahaa dhallinyaradan waxaa iyagoo caruura dalka maraykanka keenay waalidkood sida uu sharxayo garyaqaan amiin haaruun oo ka howlgala gobolka minnesota ee dalka maraykanka
dadka loo yaqaano dreamerska maraykanka waa dad iyagoo caruur ah waalidkood lasoo galeen dalkan maraykanka si aanan sharciga waafaqsanayn ama sharci la-aan kusoo galay wadankan maraykanka intooda badan iyagoo markaas ka yar 18 ilaa macnaha baby hadda un dhashay intuu dhexaysa marka dadkaasi waa dad maraykanka ku koray waa dad aan waddan kale aqoonin maadaama ay sharci la-aan ahayeen xataa aan waddanka maraykanka mar kale kalaba bixin xaggan ku koray maraykanka wax ku bartay ka mid ah qeyb kasta oo ka mid ah bulshada waa dad macnaha aad u fara badan oo runtii aan lahaynin tirakoob saxa laakiin waa dad waa sidaas wey dadkaas sidaas
madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama ayaa isagu ansixiyey in dhallinyaradan loo ogolaado inay dalka joogaan isagoo arrinta digreeta madaxweyne ku ansixiyey kadib markii kongareesku uu go-aan ka gaari waayey
madaxweyne obama ayaa markuu doorashada soo gelayay ballanqaadyo soo sameeyey in uu wax ka bedeli doono sharcigan qaxootiga ama immigration law-ga waddanka maraykanka taas oo ismariwaa badan kadib ay ku guuldareysteen baarlamaanka maraykanku inay sharci kasoo saaraan kadibna ku qaaday madaxweynaha waqtigaas ee obama in uu dikreeto kusoo saaro in dadkan loo yaqaano dreamers iyagoo caruur ah maraykanka ay waalidkood lasoo galeen sharci darro ah waddankana kusoo galay iyagoon wax go-aana kulahayn soo galitaankii ay waddankan soo galayeen in uu siiyo sharci ku meel gaar ah si ay ugu suurto gasho in ay shaqooyin qaarkood kaga qeyb qaataan iskuullaha ay ku galaan jaamacadaha ay kagana qeyb noqdaan fursado badan oo waddankan maraykanka ka jira sharciyaas ayuu ahaa oo dikreto madaxweynihii Obama uu soo saaray, sidaasi kaga ay ku dhameeyeen dowladii madaxweyne Obama.
Madaxweynaha hadda Donald Trump ayaa intii ololaha doorashada ku jiray sheegay inuu joojin doono sharciga dhalinyaradan Dreamska lagu magacaabo magangelyada lagu siinayo, kaasoo afka Ingiriiska ku ah Deferred Action for Childhood Arrivals loona soo gaabiyo DACA. Hase yeeshee, Mr. Trump ayaa hadalo fudfudud oo dhinaca wanaagsan wax ka eegaya marar dambe sheegay.
Horta mar walba waxaa ishaystay oo iska soo horjeeday laba gruub oo gruubna ay ku doodayaan ma aha inaan san ula dhaqanno caruurtan ama dadkan waqtigaas saas kusoo galay iyagoo macnaha wax qalad iyagu sameyn waalidkood keeneen, waa inaan u ogolaanaa inay dadka ka mid noqdaan. Dadkan waa dad Maraykan ah, si walba loo fiiriyo, keliya waxaa ka maqan sharciga ay ku shaqaysan lahayn inay ka mid noqon lahayn bulshada si buuxda. Dadna waxay ku doodayaan arintaasi waa sharci darro, dadkan sharci darro waddanka kusoo galeen. Haddii aan sidaas samaynana waxay nagu furaysaa albaab aynaan diyaar u ahaynaan hadda aan furna, ayay nagu furaysaa. Xisbiga jamhuuriga uu ka tirsan yahay madaxweynaha hadda jooga Donald Trump waxay u badnayeen dadka ku doodayay dadka inay sharci darro kusoo galeen, sharciga waddanka in la ilaaliyana ay mudan tahay, dadkan inaan sharci la siinina ay tahay. Sidaa daraaddeed ayaa markii isagu madaxweynahani uu ku jiray ololihii doorashada waxa uu ku soo galay in haddii la doorto sharcigani uu yahay mid aan waafaqsanayn dastuurka, daaqadan uu ka saari doono. Isagoo ballanqaadkii jiro ayaa haddana markii hadda uu sharciga soo saarayay waxaa soo baxay guux fara badan oo kasoo baxayay labada xisbiba iyo dad fara badan oo Maraykanka ah, kuwaasoo u arkayay in laga noqdo sharcigan oo dadkan sharcigan kumeel gaarka ah la siiyo lagala noqdo in ay tahay waxa fiicnayn, maadaama waxaan yahayn caruur soo galay dadka Maraykanka iyaga oo aan ku lahayn go-aan soo galitaankoodii ee waalidkood ay keeneen. Haddana aan aqoonin waddan kale oo maaragtay maanta ay ku noqon karaan, ama inta badan aan aqoonin luuqadan ka ahayn luuqada Ingiliishka. Taas daraaddeed ayaa wuxuu markii uu sharcigan soo saarayay uu kala noqonayo sharcigi kumeel gaarka ahaa, ayaa wuxuu isticmaalay xogaa iska language ama luuqad uu yara qalo ayuu isticmaalay. Dadka waan jecelnahay wax noocaasa, laakiin xaqiiqadu waxay tahay in uu kala noqday sharcigii dikreetadii uu madaxweyne Obama soo saaray in uu dib uga noqday isagoo u qabanaya muddo 6 bilood ah.
Go-aankaas madaxweyne Trump waxaa maalin dhaweyd ku dhawaaqay xeer ilaaliyaha guud ee Maraykanka Jeff Sessions mar uu warfidyanada la hadlayay.
Good morning. I'm here today to announce that the program known as DACA that was effectuated under the Obama administration is being rescinded.
Subax wanaagsan. Halkan waxaan maanta u joognaa in aan shaaca ka qaado in aan joojino barnaamijka DACA loo yaqaano, kaas oo la dhaqan geliyay xilligii maamulkii Obama. Wasaaradda Cadaaladda waxay madaxweynaha iyo Wasaaradda Amniga gudaha ku wargelisay in wasaaraddaasi ay bilowdo in si sharci ah oo nidaam leh loo joojiyo barnaamijkan iyada oo laga noqonayo go'aankii markii hore lagu ansixiyey.
Haddii go'aankan uu hirgalo, waxay dhibaato ka soo gaadhaysaa ku dhawaad 800 oo kun oo muhaajir oo hadda uu qaanuunka dhaka ilaalinayo. Cesar Vargas waxa uu madax ka yahay ururka Dream Action Coalition. Mr. Vargas ayaa naftiisuba ka mid ah dadka Dreamska loo yaqaano.
As an attorney, as someone who has DACA, I could lose my law license, I could lose
qareen ahaan of isagoo kamid ah barnaamijkan DACA. Waxaan waayi karaa sharcigayga qareennimo, waxaan waayi karaa waraaqda shaqada iyo ruqsadda baabuur wadida.
Xubnaha xisbiga dimuqraadiga ayaa iyagu taageersan in dhalinyaradan sharci la siiyo kana mid noqdaan bulsho weynta Maraykanka, sida uu ka hadlaya Senator Bernie Sanders oo xilka madaxtinimo u tartamay doorashadii sanadkii hore.
So I say to the United States Congress, if Trump goes ahead with this very very cruel decision,
waxaan u sheegayaa Kongreska Maraykanka in haddii Trump uu ku sii socdo go'aankiisa naxariis la'aanta ah in shaqadeennu ay tahay inaan meel marino sharci ilaalinaya dadka da'yarta ah ee DACA oo aan markaa barnaamijkaas ka dhigno mid joogto ah.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay dood ku saabsan waxaa laga yeelay dhallinyaro iyagoo da'yar dalka Maraykanka yimid, kuwaasoo waalidkood ay si sharci darro ah ku keeneen. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno, waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu maasan yahay maxamed cabdi xasan sandheer oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka, halkaad ka dhegeysanaysana waa laanta af soomaaliga ee VOA. Haatanna aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay.
Oh,
kod yahay jacaylku iyo roob soo iftiin waye
astu qadi fanaanka BK ayaa u dambeeyay idaacadeedii fidnimintii hadii la raadada mar dambe aanu dib u kulmi doono aniga Maxamed Cabdi December aadan iyo dhamaan saaxiibada VOA idan la sidaas iyo xawaysiin wanaagsan
ayo